Para os que temos unha vida en xeral monótona, chea de rutinas, en grandes sobresaltos, este confinamento levámolo bastante ben, pero preguntámonos, como levará esa xente que sempre anda entre bambalinas, viaxes a Perú e a Colombia, facendo bolos literarios dun lado para outro, escribindo, actuando, indo e vindo? Saudamos a Paula Carballeira. Bos días, Paula.
Hola, que tal? Bos días.
Como leva Paula Carballeira este confinamento entre catro paredes?
Pois supoño que como moita xente, non? O sea, ben, eu teño a sorte de ter unha casiña con un cacho de terreo, entón queiras que non, pois non te sentes tan prisioneira, pero por outro lado, pois botando moito de menos pois o público, porque nos alimentámonos moito de público, as que nos dedicamos ás artes escénicas. Hai outras facetas, por exemplo, pois escribir, podes escribir na casa, así, ben, xa un tempiño de reflexión, pero por outro lado, claro, todo ese alimento que é o público, pois pérdelo así de súpeto.
Creo que chegache a casa polos pelos. Donde estabas cando empezaba esta pandemia?
Pois estaba nun festival en Costa Rica. Aí, claro, aí non é como aquí, empezaba a haber algúns casos e tal, pero bueno, ben, podemos acabar o festival, pero xa estaban chegando noticias de que aquí se declaraba o estado de alarma. Entón, pois nada, coñimos un avión, o último avión que saía de Costa Rica, estábamos no aeroporto e escoitábamos na megafonía que se pechaban os espazos aéreos. Chegamos a Madrid, tuve que esperar casi un día en Madrid para coller o único avión que saía de Madrid para Santiago. Sentíame como una película, collendo toda a última hora. Despois xa, pois, cheguei a casa, no último taxi que había no aeroporto, pois conseguín chegar.
E cantos contratos da temporada primavera-verán, como contacontos, perdeu Paula?
Pois mira, non botei a conta, pero son bastantes, o sea, bastantes. Botalle, pois non que, a ver, saxeando un poquinho, porque tampouco é tan así, pero mellor por día laborable, unha sesión por día laborable, que logo, pois non todas son días laborables, e logo tamén hai en fin de semana, de aquí, pois agora ata xuño, porque dun día para outro pois caeron todas as sesións en abril, isto foi en marzo. Despois de súpeto pois caeron todas as sesións de maio. Para xente como a nós que nos dedicamos tamén, estamos moi en contacto con centros de ensino, que claro, este mes é o mes do libro. Primeiro foi do libro infantil, pois agora hoxe é o día do libro. O mes pasado, en marzo, pois foi o día da poesía, o día do teatro infantil, o día do teatro. En abril son os días das letras, que sempre hai celebracións ao redor en moitos lugares. E todo isto cae. En xuño estamos vendo que tamén hai moitos festivais de narración oral que están caendo, porque son festivais con bastante xente de aforo, entón nada, fora. Entón, no verán tampouco, normalmente no verán en Boa América algún festival, pois nada, este ano tampouco. a ver no outono que pasa.
E o grupo de teatro Berro Bambán tamén resulta afectado.
Claro, moito, de feito, pues, eu traballo para Berro Bambán, a facturación é por Berro Bambán, e como moitas empresas, moitas SLs, pues tivemos que dar de baixa actividade durante estes meses, porque aparte non podemos acollernos a un ERTE, entón, claro, estamos a fiscalidade para nós, como para moita xente que se dedica a cultura, é bastante distinta. De aí a nosa insistencia en que haxa medidas concretas para o sector cultural, porque ten unhas características que non ten outros sectores. Entón, andamos pois de baixa da actividade ata que se poida volver, porque, claro, nos, xa é o que se comentaba ao principio, sen público non somos nada.
E que lle contan os colegas da cultura e do teatro? Que incertezas teñen?
Pois, como todo mundo, realmente nos vivimos moito do que se respira ao redor. E mira, se o que se respira un coronavirus, pois máis que ben, non? O que estamos vendo é que a nosa actividade non se vai reanudar, vai te saber atacando, porque tamén estas medidas restrictivas con nos que non poden funcionar, a separación entre as persoas, pois nunha sala de nun teatro ou algo así, indica que hai menos aforo, co cal indica que ás veces non é rentable unha actuación de teatro. Logo tamén nos colexios, que onde máis nos movemos, pois supoñemos que tamén este ritmo vai tardar e que con todo o retraso que houbo nos contidos durante este tempo, pois logo, ao mellor, vai ti saber, teñen que recuperar todo isto e deixan un poquinho aparte pois, outro tipo de actividades. Non? Entón, estamos coa incerteza, coa incertidume de saber que cando se vai pasar todo isto, se vai pasar, entón, claro, dependendo moito de se hai vacina, se non hai vacina, se é incertidume, nos que xa normalmente nos movemos neste ámbito tan tan incerto de nunca saber que vai pasar o día seguinte, agora xa é que non sabemos que vai pasar nos meses seguintes.
No confinamento, abúrrese Paula Carballeira ou non lle chega o día? Que fai nas 24 horas?
Pois mira, eu pensei, de feito, supoño que tamén, como nos pasou a todo o mundo, non? Que de principio estabas así como dicindo, ui, vou encher as horas, porque son moitas horas, entón, pois buscando contidos por internet, cousas que ver, cousas que facer, e logo de repente ves que as horas marchan, non me aburro nada. Teño moito, pois eso, para ler, teño proxectos, afortunadamente, que teño que escribir. Entón, e logo sempre hai xente, pois eso, que te chama, que te pide cousas. Mesmo así, pois confinada podes facer, non? Que son textos, pequenas grabacións, todo isto podes enviar yo a xente. Entón, entre unhas cousas e outras vanse as horas. Aburrir non me aburro nadie.
E que estás escribindo, teatro ou narrativa? Ou poesía?
Pues, estou con dúas cousas para combinar, según dos días. un libro de teoría sobre narración oral, que xa me pediron aí atrás, e mira, aproveito que agora pues, teño tempo para pensar, reflexionar, para pensar sobre iso. E outro, sí, un libro de teatro, sí, un libro de teatro para xente nova. Pero para xente nova, non moi nova, digamos xa nos institutos, que é onde están os meus sobrinhos, e isto teño como referencia para estas rapaces.
E algunha data para volver aos colexios e ás bibliotecas a contar historias? Ou a incerteza é absoluta tamén neste terreo?
Pois mira, polo de pronto as actividades para este curso xa foron canceladas. Logo eu teño algunhas actividades en outubro, pero sempre que chaman e que concretamos datas e tal, sempre avisan que, claro, que é provisional, a saber o que vai pasar de aquí a lá. Hai moitas actividades que non foron canceladas, senón que foron adiadas, non? Agora estamos vendo que en San Xoán se cadra tamén é complicado que haxa actividades así para moito público. Entón, en principio, as datas que me están pedindo é a partir de outubro. Pero claro, sempre con esta precaución de non saber moi ben que vai pasar.
Posiblemente non o saiba ninguén o que vai pasar, nin como vayan ser os prazos, pero ao mellor sería útil contar cunha folla de ruta, aínda que logo houbera que modificala, ou decir, por exemplo, como en Alemania, o 31 de xullo van a abrir as salas de cinema.
Sí, eu creo que para nós sería moi útil tamén por pensando na xente que contrata as actividades, porque teñen como unha certa seguridade a hora de facer o seu traballo, non? E para todo o mundo, eu creo que nos dá unha certa tranquilidade saber decir, bueno, pois vai ser así. Pero tamén pensando en que a cultura en algún momento se terá que reactivar con todas as garantías, creo que para as persoas que están intentando levar adiante unha programación cultural para os colexios que teñen que levar adiante unha programación educativa, para moitos ámbitos sería moi útil, polo menos ter unha folla na que se vaga ya refacendo de cada vez.
Non queremos desaproveitar a ocasión, e xa que é o día do libro, para pedirlle a Paula que nos lea ou conte algo como despedida, un pequeno agasallo.
Vale, pois eu estaba pensando que lervos, entón, se te parece, vou ler pois un poema. Un poema porque é dun poemario que se chama Hai quen escolle os camiños máis longos, que tiña moitas ganas de leválo aí a Maniños, a presentálo, porque ten moito que ver coas árbores, ten moito que ver co bosque, e tal como estamos vivindo agora, que estamos decatando da sorte que temos as persoas, que temos a natureza ao lado. Como este libro tamén vai sobre algúns contos populares que teñen o bosque como refuxo, pois pareceume un xeito, pois non sei, de celebrar con vos este día. Entón, se vos parece, vou vos ler o último, o derradeiro poema do poemario, xa o veredes cando escoitedes, porque creo que nela hai como un alegato tamén a imaginación e a todo o que podemos atopar nos camiños que polo de agora non podemos percorrer cos pés, pero sí coa imaginación, que para iso están os libros. E di así: o camiño máis curto acaba enseguida. e con ela viaxe na que te vistes dunha persoa que esti tamén con outra roupa. O camiño máis longo ten bruxas, ten ananos, ten perigos, ten lobos, ten espellos nos que vas vendo como mudas, ten codias de pan seco, corvos, serpes, samesugas, ten tobos. Hai quen prefire non arriscarse o arrecendo do zucre nunha casa de chocolate entre a ramaxe. Hai quen non se detén nin para coller flores. Hai quen prefira a madeira e non as árbores. Hai leñadores, hai cazadores e hai nenas, con ou sen carapucha vermella. Hai, ten que haber bosque.
Moitas grazas, Paula, e quedamos citados para a presentación deste libro. Hai quen escolle os camiños máis longos cando se poida en Maniños.
De acordo, pois aí quedamos. Moitas grazas a vos.
Moitas grazas.